Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dit is Johan Ginter wat jou weer groet hier by Landbou Radio. Terwyl jy so 'n koffie in die hand kry, wil ek jou uitnooi om die landbou wat ons vir jou vars op die voorstoel bring te geniet elke dag saam met ons. Met enige landbou nuus, inligting of navraag kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio skop ons af met Dr. Johnny van der Merwe en hy bring vir ons sy weeklikse vleis- en graanpryse en ook tendense in die mark. Ek gesels met Dr. Johan Stadler van Antrowet oor lamsiekte. Dan vertel Anton Silvus, eienaar van Plaasgou Consulting, ons verder van hulle besproeiingsboks en hy vertel ook van die toekenning wat hulle gekry het. Frans Jordaan, navorser by Irini Diereproduksie, vertel meer oor die jaarlikse vleisbeespresteerders geleentheid wat aangebied word op die 27ste November. Ons sluit vandag se landbouprogram af met 'n gesprek wat ek gehad het met Andri Kutsie, sy is departementshoof landbou daar by Landbouskool Hendrik Potgieter in Reddersburg.
Dis nie net 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap. Ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Goeiedag luisteraars. Soos verwag het die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg dan laasweek gestyg na R38,44 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys styg ook na R41,17. Verskalers staan tans op R37,45 met bulkalers op R39,13. Die Vrystaatse speenkalfprys sak dan bietjie terug na R38,38, die Weskaap tans op R36,50 en die Ooskaap op R39,57. Soos laasweek ook dan bespreek, hoe die kalfpryse nog ondersteuning te kry tot middel November ongeveer, maar kan pryse moontlik dan bietjie begin terugsak in Desember, soos 'n vraag dan ook behoort te daal vanaf voerkrale oor daardie tydperk. Dit als gesê, dink ek nie ons gaan baie beweging verder sien vir hierdie jaar in die kalfmark nie, en lyk dit of ons tussen die huidige prys en moontlik die R40 merk kan bly vir nou. Die amptelike H2-3 karkasprys en AMT se opnamepryse is baie naby aan mekaar op R71,80 en R71,75 per kilogram onderskeidelik. Hierdie is dan die superspryse uitgesluit die Noord-Kaap-pryse. In die Noord-Kaap staan die pryse dan rondom R65 tans. Die AMT se opnamepryse vir C-grade styg dan ook soos verwag na R62 per kilogram weens goeie vraag en laer aanbod. Met back and claw uitbrake behoort aanbod dan weer bietjie beperk te wees, wat dalk addisionele ondersteuning aan pryse kan bied soos ons nader aan Kersfees gaan begin beweeg. Tans lyk dit of 8 graad slagpryse dalk so 'n klein stygings in November kan toon en dan weer 'n skerp stygings in Desember. In die skaappark het die gemiddelde stoorlamprys dan laasweek gedaal na R49,96. Swaarder slaglammers staan nou op R50,55. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat daal dan na R50,74, met die Ooskaapse prys op R48,80. Seisonale tendense toon steeds aan dat ons laarpryse van nou tot Desember moontlik kan sien en is daar sprake dat aanbod dalk van nou af ook kan begin optel, veral vir stoorlammers wat dan die pryse of addisionele trek dan op die pryse kan sit. So ek wonder of laasweek se daling nie moontlik die draaipunt was nie, maar sal ons met meer sekerheid dit volgende week kan bepaal. Ons het hierdie jaar redelik ondersteuning gesien rondom hierdie prysvlakke en as ons dan nou onder toe deurbreek waar ons tans is, kan ons dan moontlik 'n verdere daling verwag. Die A23 karkaspryse het ook gedaal na R106.81 met die C23 prys laer op R82.91. Die AMT opnameprys staan tans op R106.43 vir A-grade en op R78 vir C-grade. Dit lyk of ons oor die volgende 4 weke of so dalk bietjie laer slagpryse ook kan sien, soos meer diere moontlik in die mark kan inkom. Maar behoort ons vinnig dan weer terug te spring na huidige prysvlakke in Desember as vraag bietjie kan verbeter. Ek dink wel nie die slagpryse gaan onder R100 beweeg vir nou nie. Die wolmark het ongelukkig verder teruggesak laasweek met die 20 mikron RWS prys laer op R203 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R186. Die gemiddelde RWS prys het laasweek daarop R202.34 verhandel. In Australië het die gemiddelde prys met ook dan met 29 sent gedaal na 14,27 Australiese dollar per kilogram. Die vraag en dis prys na fyner wol het veral onder druk gekom laasweek met sterker wol wat dan bietjie meer stabiliteit getoon het. Vraag uit Europa is dis nog nie heeltemal waar dit moet wees nie met Chinese vraag wat dan besig is om goed te herstel en dis het dit daai prysbewegings veroorsaak. Dit klink of kopers en verkopers dan meer gemaklik is rondom die huidige prysvlakke vir nou en kan pryse en of ek hoop eintlik dat pryse dan moontlik op hierdie vlakke dan kan stabiliseer. Dieselfde as die skaapmark het die meeste bokpryse dan skerp gedaal laasweek en wonder ek ook of dit nie dalk 'n draaipunt in die bokmark was, nie aangesien tendense en vooruitskattings steeds vir ons daarop dui dat bokpryse kan daal soos ons Desember toe beweeg. Die grootbokpryse styg na R46.57, kleinbokke sak terug na R60.46 met bokkooipryse skerp laer op R46.48. Die gefriesde ex-abattoir 100 prys styg dan na R35.01 met varspryse ook 1% hoër op R41.04 en die EQF prys sywaarts op R35.65. Dit lyk of gefriesde pryse dan naby aan sy hoogtepunt kan wees vir alles wat mens sien hoe baie pryse in Amerika dan ook gedaal het en dan ook nog die sterker wisselkoers of die sterker rand wat ons gesien het wat moontlik daai pryse verder kan afforceer. Varspryse wat dan baie meer gedryf word deur plaaslike aanbod en vraag het wel nog opwaartse potensiaal soos ons dan nader aan Kerstyd beweeg en vraag moontlik bietjie kan verbeter. Varkpryse het dan ook weer 'n skerp stygging getoon laasweek met die nuutste spekvarkprys op R37.81. Vleisvarkpryse styg na R38.08 met die nuutste worsvarkprys hoër op R29.35. Seisonale tendense dui daarop dat spekvarkpryse dan naby aan sy hoogtepunt tans is met nog so 'n klein stygging vir vleisvarke wat dan moontlik is. Ek dink 'n goeie ding in vergelyking met laaste realiteit is dat verbruikers baie meer vertroue het en so 'n bietjie meer geld in hulle sakke ook het wat moontlik alle vleispryse vir langer bietjie op 'n hoër vlak dan kan hou. Die gemiddelde gegradeerde eierprys staan tans op R20.48 per dosyn met ongegradeerde eiers op R17.70 per dosyn. Die nuutste melkprys vir die produsent bly steeds op R6.95 per liter. Graad 1 lucernpryse in die binneland bly sywaarts op R3800 per ton, graad 2 lucern op R3500 en prima lucern op R4400 per ton. Choppryse het dan ook sywaarts gebly op R3300 per ton, maar is daar redelike weerstand teen hierdie prysvlakke op die oomblik. Die hoër witmielieprys en bietjie laer vraag kan moontlik daai pryse dan nou sywaarts. Wanneer ons dan kyk na die graanmarkte, het die witmelie spotprys die afgelope week gestyg na R3860 per ton met die Julie 26 prys op R3835. Die geelmelie spotprys styg na R3709 met die Julie 26 prys op R3745. Die sojaboon spotprys styg ook skerp na R7410 met die Mei 26 prys op R7450. Die sonneblomspotprys styg na R10000 per ton met die Mei 26 prys sywaarts op R9021. Die koringspotprys het ook sywaarts gebly op R5867 met die Desember 25 koringprys op R5900 per ton. Nou, die sorg om invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4673, uitgedopte Argentynse grondboone op R22733, met die nuutste katoenprys ook sywaarts op R9080 per ton vir nou. Ons het die afgelope week weer ondersteuning in die mielie en sojamarkte gesien, met sonneblom en koring waaraan steeds meestal sywaarts gebly het. Plaaslik was daar nie veel nuus in terme van reënval nie en klink dit of die oostelike gedeeltes al baie ver geplant is en wag die westelike gedeeltes nog vir 'n lekker reentjie om in alle erns te begin plant. Daar is daarom nog so bietjie tyd, so dis daarom nog nie 'n krisis nie en kom meeste beweging in die markte nou van die pariteitspryse en nuus uit die internasionale markte. Ons moet hierdie faktore nou mooi dop hou aangesien daar baie van ons produsente nog met ou seisoen voorraad sit in silo's en hoop ons daar kom positiewe nuus wat weer pryse kan opdruk na Januarie se kant toe. Die groot nuus is maar die handelsoorlog of ooreenkoms wat onderhandel word nou tussen Amerika en China en klink dit of daar al basiese beginsels is vir so 'n ooreenkoms en is daar baie positiwiteit die afgelope tyd of die afgelope naweek in die mark gewees en het dit veral die soja en mieliepryse in Amerika opgedruk en natuurlik oorgespoel na ons markte toe. Interessante gerugte wat nou uit Amerika kom is dat China wel nou sojas ook al begin inkoop het vanaf Amerika, maar sien ons dit nie omdat die Amerikaanse regering steeds toe is en daar geen rapportering is nie. Seabot sojaboonpryse is wel nou so laag dat dit vir China wel sal sin maak om hulle tariewe af te skaf en dan meer van Amerika in te koop. Die gerugte het ontstaan omdat daarby uit of baie uitvoere gerapporteer is, so al is dit nie noodwendig van China af oor die naweek gewees nie, bly vraag en uitvoere baie goed en het dit pryse dus opgedruk. Die ander aspek waaroor die markte nou spekuleer is die oesgrootte in Amerika en is die algemene gevoel dat dit vir mielies en sojas kleiner aangepas gaan word as wat die USDA se syfers tans aandui. Ek wonder egter net of hierdie faktore soos die uitvoere na China en die laer oeste in Amerika nie alreeds ingeprys is in die markpryse nie en dat sodra dit amptelik gepubliseer word daar nie regtig 'n groot beweging in die pryse gaan kom nie. Want die Amerikaanse boere wil ook nie noodwendig verkoop teen hierdie laer pryse wat hulle die afgelope maand gesien het nie. Ek dink dat sodra pryse wel bietjie styg, daar meer verkope kan uitgelok word hier en ook in Amerika wat sterk opwaartse momentum moontlik kan teenwerk. So dis hoekom ek voel dat daar wel opwaartse potensiaal is in die markte, maar dat dit beperk kan wees. Iets wat wel onverwags die mark kan laat rally is Brazil byvoorbeeld baie weersprobleme kan optel en dit kan natuurlik vir al die mieliepryse laat optel. So hulle moet oor die volgende maand of twee dan klaar geplant wees en as daar iets skeef loop met ons aanplantings ook of ons het te veel of te min reën of daar's enige probleme, dan kan dit ook natuurlik ons markte bietjie 'n premie laat inkry en ook laat opwaarts beweeg. Maar tans is daar geen sulke sprake nie en vorder die aanplantings hier in Brazil meestal goed. Vetmielie uitvoere na Zimbabwe vorder steeds baie goed en is dit beter as verwag omdat ons prys baie kompeterend of meer kompeterend as Zambië en Tanzanië op die oomblik is. So ons hou duim vas dat dit kan voortgaan en ook dan bietjie voorraad minder maak plaaslik. Ons sien ook dan redelike mieliemeel uitvoere na DRC toe, ongesien ons pryse dan meer kompeterend as Zambië is. Ek kan natuurlik verkeerd ook wees, maar dink ek jy ons gaan weer laas jaar se skerp prysstygings vir mielies en sojas in Januarie sien nie. So as jy nog mielies en sojas hou, gebruik dalk hierdie stygings en hierdie onsekerheid wat die handelsooreenkomste veral nou gebring het, tot jou voordeel om veral van jou ou voorraad dan ontslae te raak.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Ek gesels vandag met Dr. Johan Stadler, hy is 'n tegniese konsultant by Androwet Dieregesondheid. Dok, dag sê.
Hoi Johan, ons lekker om met julle te gesels vandag.
Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor lampsiekte by diere. Ek wil jou hoor, wat is lampsiekte en deur wat word dit veroorsaak?
So lampsiekte is 'n redelik algemene siekte wat ons sien in Suid-Afrika. Dit is 'n siekte wat veroorsaak word deur die gram-positiewe bakterie Clostridium botulinum. En hierdie Clostridium produseer dan 'n neurotoksien. In beeste is die toksien tipe C en D waarvoor beeste vatbaar is en dan perde vir tipe B en C. En hierdie siekte is basies presies wat dit sê. Lampsiekte. So dit is 'n toksien wat die neuromuskulêre aansluiting teiken en dit lei dan tot 'n slap verlamming in die diere.
Dokter, hoe kan 'n dier lampsiekte kry?
So lampsiekte is nie 'n siekte waarmee diere geïnfekteer word nie. Dit is 'n siekte wat diere kry deur die inname van die toksien. So die bakterieë kom in die omgewing voor, soos water en grond en ook in die ingewande van perde, beeste en sommige voelsbesies. So wanneer hierdie bakterie dan in die omgewing voorkom, word daar toksiene geproduseer by optimale omstandighede van 25 tot 30 grade en hierdie optimale omstandighede vind ons baie keer in dooie verrotte materiaal.
Nou watter diere is meer geneig om hierdie lampsiekte te kry?
Diere wat algemeen lampsiekte kry is veral beeste wat hoendermis gevoer word, diere wat kuilvoer of hooi gevoer word wat vir 'n lang tydperk staan en moontlike karkasse bevat soos byvoorbeeld muise wat in die kuilvoer doorgegaan het, dan ook bedorwe lucerne en groente gevoer word. En dan veral in die Noord-Kaap kry ons grond wat laag is in fosfate. Hier kry ons wat ons noem pika wanneer diere aan bene kou. En hierdie toksien oorleef vir jare op bene en dit is dan ook wanneer ons 'n siekte kan kry. En dan soos ek ook gesê het, het ons voorheen al uitbrake gekry met diertjies soos rotte of voëls wat doodgaan in kos of waterbronne. Die toksien word dan geproduseer.
Op 'n jong, hoe sou lampsiekte klinies voorkom word?
So die kliniese tekens is afhanklik van die toksiene wat ingeneem word. So kliniese tekens wat ons vroeg gaan sien is diere met 'n krom rug, 'n wankelrige swak stap, ons kry verlies aan spiertonus. Ons kry 'n tong wat uithang as gevolg van die verlamming en dan ook die verlies van vermoë om te sluk. En hierdie dehydreer dan redelik vinnig. En op 'n latere stadium kry ons dan 'n progressiewe verlamming totdat die dier heeltemal lam is. Ons het geen spiertonus en die diere kan glad nie meer sluk nie. Diere sukkel ook om asem te haal, so baie van hierdie diere gaan dan op die einde van die dag dood omdat hulle versnoor omdat hulle nie kan asemhaal nie. Diere begin opblaas en dan kry ons ook tortikol is waar diere so hulle nek na die een kant toe trek.
Hoe word lampsiekte gediagnoseer?
Ek dink dit is belangrik as lampsiekte verwag word dat jy met jou plaaslike veearts praat om seker te maak dat jy enige ander diagnoses wat dit moontlik kan wees uitskakel. So ander siektes wat moontlik dieselfde kan lyk is 'n diploidose, evenevoor toksisiteit, 3-dag stywe siekte wat ook algemene siekte vir al hierdie tyd van die jaar is, hondsdolheid en dan ook serebrale rooi water. So ons diagnoseer lampsiekte meestal op kliniese tekens en dan ook die geskiedenis en dan sal ons ook 'n deeglike ondersoek van kos en waterbronne doen. Op 'n nadoodse ondersoek kry ons meestal nie enige aanduiding van lampsiekte nie, dis meeste van die tyd 'n negatiewe postmortem en dan kan ons ook 'n toksientoets doen wat die muis-inokulasie toets genoem word.
Dokter Johan, kan lampsiekte behandel word?
In teorie kan dit behandel word, ja, maar dit is baie onprakties, veral in beeste. So in vroeë gevalle kan mens antiserum gee, maar dit is nie meer beskikbaar in Suid-Afrika nie en dit was verskriklik duur. In minder ernstige gevalle kan ons ondersteunende behandeling bied en seker maak om vir daai diere maar die gewone TLC te gee. Kos, water en die diere gereeld te op die huis van die grond af om te kyk om die bloed te voer ook na die res van die bene toe te kry.
Kan lampsiekte voorkom word?
Dit kan voorkom word. So die enigste manier hoe ons dit kan voorkom is deur inenting. Gelukkig vir ons is die inenting redelijk effectief als boere dit reg doen. So ons begin met lamsiekte-inenting. Die eerste dosis is op speen, wanneer jy speendiere terughou, of wanneer jou diere wat gespeen word, dan in die voerkraal ingaan. Dan het ons die skraagdosis 4 weke later, en daarna het ons die jaarlikse skraagdosis. Het is ook belangrijk dat boere, vooral in een area met fosfaattekorte, dan nou genoeg fosfaataanvullings gee in die winter. Boere moet onnodige bene optel wat op die plaas rondlê en beskerm jou kos en waterbronne dat daar nie klein ongediertes daarin kan kom.
As al mense wat meer navraag het, kan hulle met julle skakel?
Hulle kan my enige tyd kontak. Hulle kan my kontak by 072-482-4909.
Dis van Dr. Johan Stadler, technische consultant by Androwet Dieregezondheid.
Ek sels vandag verder met Anton Silvers van Plesco Consulting omtrent hierdie baie besonderse product wat op die mark gesit het, die besproeingsboks, en dan gaan ons later ook gesels oor die toekenning wat hulle ontvang het.
Anton, ons praat vandag een bietjie Plesco sake.
Johan, dit is eindelijk een snaakse, wel die specifieke product waarvan ons nou praat, het eindelijk half op een snaakse manier in ons bezigheid beland. So ons cliënte, bestaande en nieuwe cliënte, help met die ontwerp van producten en hulle help met dan die aankoop van die toerusting. So een van my cliënte het my genader en gevraag met hulle help vir die ontwerp van die specifieke product. En ons praat nou van die irrigation valve box. Ons het toe die product begin ontwerp en daar was een paar eigenskappe en vereistes waar die product moest aan voldoen. En nommer een daarvan was vervoerkoste is baie hoog, so hy moet makkelijk kan vervoer. So, met ander woorde, ons wil nie soos een trok vol plastic bottles laai en jy vervoer net een klomp wind nie. Nou, ongelukkig is ons kan nie daarvan wegkom nie, want jy kan jy bottle uit mekaar uithaal en weer in mekaar sit nie. So, dit is ongelukkig maar waarmee hulle sit. So, ons wil typische product hê waar jy die product kan in mekaar sit en jy kan hom in een kleine vorm vervoer. So, jy wil bijvoorbeeld 1000 producte vervoer wat nie in mekaar gesit is nie, in plaas van 300 producte of 200 wat reeds in mekaar. So dit was een van die eindstappe wat hy moest doen, een van die vereistes. Die volgende vereiste was een draagkracht vereiste. So die standaard van die producte is hy moet motorvoertuie rui oor om en hy moet een draagkracht gehad het van 700 kilogram. Nou, dit is baie makkelijk om met een motorvoertuig of een gewone kar oor om te rui. Dit is 700 kilogram per wiel of selfs minder. Dit is baie makkelijk. Ons product het ons toe op die oude ontwikkel dat hy 1500 kilogram kan dra.
Anton, jy het so gevoel daaraan oor die teikenmark wat die boere is en kwekerije. So jy is groot in daardie mark in?
Ja, weet ons mik maar om koöperaties te teiken as verspreiders. En hulle is natuurlijk nou het groot in die besproeingsmark. So die grootste teikenmark is maar die besproeingsmark. En dan, jy weet, om die verspreiding weer koöperaties te doen, maar dan ook die tuinmarkte, soos ek gesê, die bewaringskomplekse, die kantoorkomplekse, enige plek, en dan vooral golfbane, enige plek waar mense nou so iets vir besproeiing kan gebruik, en die dierprodukte veilig om kan bere en verspreid, want dit is tweedoelig. Het is nie net een product waarin jy diertoerusting in bere nie, maar dit is eintlik 'n verspreidings product, om al jou tuin op in mekaar te kry en dan jou verspreidings na jou besproeiingspunte toe uit te stuur.
Anton, nou met al hierdie in acht geneem, met hierdie wonderlike product wat julle op die mark gesit het, ek sien iets van die Sapro goue toekenning. Vertel ons bietjie daarvan.
Johan, ja, ek lach net so'n bietjie daarvoor. Dit is een competitie wat Sapro het. Nou, Sapro is die South African Plastics Recycling Organization. Sapro en Polyco is twee maatskappye wat baie sterk is oor die herwinning van plastiek producte. En hulle het my genader, want om een of andere rede, weer iemand het hulle te hore gekom van die product, en gevra of ek in hierdie jaar wil deelneem aan die competitie. Ons het toe ingeskrywe, ach, ook maar net eindelijk om een bykie die woord uit te kry, en om blootstelling te kry vir die product.
Ja.
En ons het nou ingeskryf en hulle het die klomp vraag gevra en toe het hulle vir my genooi na die gala aand, want ek het die prijs gewen. Nou ja,
toe weet ek nou nie precies wat die prijs en waarvoor nie. En Johan, ek het daar gesit en op die oeind het ons die competitie gewen vir die beste agri-produk, wat in ieder geval 50% herwinde ruimmateriaal bevat. En dit is nog ons een groot pleintie en een groot toekenning, as jy kyk na wat er ander maatskappye ook betrokken was en wat er ander producte ook betrokken was. So, ek was redelijk verbaas, maar dit het vir my dat besef hoe groot en belangrik die product is en hoe belangrik die feit is dat er mens soveel herwinde materiaal gebruik. En dat ja, ons sit erg waar met het product wat ons mee kan spog landwijd. Nie net ons nie, maar ook die Zuid-Afrika mark kan spog daarmee. Want ons voer het ook uit.
Voer dat ons spog aan meer, vooral as jy so toekenning kry.
Ja, so dit was nogal lekker. So die toekenning is mooi geraam en hy hang mooi in die kantoor. So dis dan iets waarmee ons kan spog.
Absoluut. Anton, indien daar mense is wat navraag het oor die product, of bietjie meer met jou wil gesels, hoe maak hulle contact met jou?
Ja, ons het 'n website, clasco.co.za. So, mense kan my telefoonnommer en my e-mailadres op die website kry. Dis een manier. En dan natuurlik weer Plaas Media.
Ja.
Mense kan natuurlik vir Plaas Media skakel en my kontakpersoonlikhede daar kry. En enige iemand is baie welkom om my enige tyd te skakel.
Sefie, baie dankie.
Johan, baie dankie vir die tyd. Ek waardeer het verskriklik baie hoop.
Anton Silvers, hy is die eienaar van Plasco Consulting.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpakse sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is een boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat het iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Dis weer tyd vir die LNR se jaarlikse nasionale vleisbeespresteerders toekennings. Frans Jordaan, navorser by Irini Diereproduksie, vertel ons meer hieroor.
Goeiedag Johan. Ja, die nasionale vleisbeespresteerders toekennings word aangebied deur die Landbounavorsingsraad se nasionale vleisbees aantekening en verbeteringsskema. Nou die skema bied jaarliks sy nasionale toekennings aan om die uitsonderlike vooruitgang wat boere gemaak het te erken en te vereer. Die wennerboere maak gebruik van prestasietoetsing en ander verwante tegnologieë en belangrik om te noem dat die toekennings dek die hele spektrum van die produksiebedryf. Die skema plaas dus 'n hoë premie op samewerking van boere oor alle sektore, die regering en ander belanghebbendes in die landboubedryf, om ons kollektiewe poging te versterk om produksie en toegang tot ons land se beesvleiswaardeketting te verbeter. Nou, dit is in lyn met die skema se primêre funksie om die aanvaarding en implementering van tegnologie te fasiliteer wat daarop gemik is om die produksiedoeltreffendheid van ons nasionale kudde te verbeter, om boere in staat te stel om meer winsgewend en op 'n volhoubare wyse te produseer, asook om hulle bydrae tot nasionale voedselsekerheid te verbeter. Ja, die toekenningsgeleentheid sal virtueel op Plaas Media en Stokfarm se YouTube kanaal gebeeldsend word. Die datum is die 27ste November 2025 en dit sal om 6 na middag geskied en dan almal wat internet toegang het is meer as welkom om te kyk. Natuurlik sal die beeldmateriaal dan nou na die uitsending nog steeds beskikbaar wees op YouTube as mense weer daarna wil kyk. Dan die eerste toekenning vir die opkomende boere is Kainfatso Yatagomo. Dit beteken beesverbetering in Setswana. En daar is 'n toekenning vir die provinsie van die jaar wat nou die beste presteer het in die voorafgaande jaar. En die toekenning word geborg deur Molatech. Die volgende toekenning is die Platinum Bulle. Dit word geborg deur GMP Leader Products SA. En van die jaar kry 6 bulle van 4 verskillende vleisbeesrasse die toekenning. Nou die Platinum Bul toekenning is bulle wat in die voorafgaande jaar 'n goue meriete toekenning gekry het in een van die sentrale bultoetsentrums en wie se ma elite status het. Met ander woorde, dit is 'n bul wat naspeen getoets is en waarvan die ma 'n vrugbare koe is. Die eienskappe wat hier hoofsaaklik van belang is, is groei en voeromset vermoë van die bul en dan in die vrugbaarheid van sy ma. hierdie eienskappe as kombinasie is almal baie belangrik vir enige vleisbeesteler. Dan hierdie Canavaccia jaregomma word ook kortliks na KYD verwys. Daar word 9 provinsiale kuddewenners ook aangewys en dan dat die toekenning word geborg deur Wet to Farm en hierdie 9 provinsiale wenners word vooraf aangewys en dan op die aand van die toekenning word 'n nasionale wenner bekend gemaak. Ek het na die kuddegrootes van sommige van hierdie teelers gekyk en baie van hulle is eintlik al kommersiële produsente in eie reg met kuddegrootes van oor die 300 diere. Die ontwikkeling van die teelers natuurlik ook baie belangrik en is 'n nasionale belang vir die rooi vleisproduksie en voedselsekerheid ensovoorts. Hierdie toekenning beteken baie vir die boere en dit is een van die hoogtepunte van die aand. Dan het ons die mentor van die jaar. Dit is 'n prominente teeler wat terugploeg in die bedryf en medeboere help en of oplei en 'n voorbeeld is vir ander teelers. Vanjaar gaan daar 2 wenners aangewys word en dit word geborg deur Molatech. Dan die spesiale prestasietoetsklas, geborg deur Plaas Media Stokfarm, is bulle wat in die voorafgaande jaar, in hierdie geval dan nou 2024, by een van die sentrale bultoetsentrums getoets is en goud of silwer merite status behaal het na 'n toetsperiode van 84 dae. Nou slegs een bul word uit hierdie kortlyste deur elke rasgenootskap aangewys. En hierdie wenbul is dan nou wat geïnspekteer word deur die betrokke telergenootskap se rasinspekteurs. En hulle kyk dan nou net na voorkoms van die kortlyste is dan nou klaar bulle wat op merite gekwalifiseer het. So en dan hierdie bul moet natuurlik dan ook 'n goeie advertensie wees vir die ras en ons beskou dit dan as 'n wenbul vir die ras. So daar is geen interras beoordeling nie. En vanjaar is daar 12 wenners van 12 verskillende rasse. Die kudde van die jaar is 'n stoetkudde wat aan al die genetiese vereistes voldoen en daar wys ons 'n top 5 aan. So 5 teelers wat dan nou bo uitgekom het as word as die top 5 aangewys. En op die aand word daar ook een nasionale wenner aangewys en dit is natuurlik ook 'n hoogtepunt vir die aand en hierdie kategorie word geborg deur Plaas Media Stokfarm. Nou die proses hoe dit werk om hierdie kuddes te identifiseer, dit is 'n vrywillige deelname asook teelers wat deur teelersgenootskappe genomineer word. En die genomineerders moet dan 'n standaard vraelys invul met stawende dokumente en dit word dan ingestuur na die LNR toe. Personeel van die LNR werk deur die vraelyste en punte word toegeken om dit so regverdig moontlik te maak as die wenners aangewys word. Sekere kriteria is natuurlik baie belangrik soos byvoorbeeld moet 'n stoetkudde geneties op 'n baie hoë vlak wees. Ons kyk ook hoe prominente teeler binne sy ras funksioneer as leier en as 'n mentor. Die spesiale toekenning waarna ek verwys het, dit is entrepreneur van die jaar wat vir die betrokke teeler 'n verrassing gaan wees en ons is ook opgewonde oor die toekenning wat vir die eerste keer aangebied word. Nou laastens wil ek noem dat beeldmateriaal van die diere en onderhoude met boere uitgesaai word met die toekenningsgeleentheid en dit maak dit ook baie interessant vir kykers wat dan die geleentheid gaan bywoon en hoe boere te werk gaan om 'n sukses te maak van hulle spesifieke kuddes en hulle uitdagings die hoof bied ensovoorts. En dan ten slotte wil ek net elke teelergenootskap bedank vir hulle bydrae en samewerking. Hulle speel 'n baie belangrike rol in hierdie om uiteindelik die finale wenners te identifiseer. Baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek is ons vandag met Annelie Kutsie daar van Reddersburg, sy is departementshoof landbou by landbouskool Hendrik Potgieter. Annelie, dag sê.
Goeiemôre Johan.
Annelie, daar by landbouskool Hendrik Potgieter gaan dit voor die wind. As ek so luister na alles wat daar gebeur met die landbou en die jeugskou en alles wat aan die gang is daar. En nou ook tydens die nasionale plaasvaardighede kamp met Nampo Alfa. 16 tot 18 Oktober daar buite Botawil het daar ook mooi goed gebeur. Vertel ons bietjie wat het gebeur alles met die span daar by landbouskool en reportgieter, want jy spog met hulle aan mekaar en jy het rede om te spog.
Dankie Johan. Johan, ons het altesaam 14 leerders geneem na hierdie nasionale plaasvaardigheidskompetisie wat tydens Nampo Alfa was. En 7 van hierdie 14 leerders het die eerste tot die derde plek behaal, maar ons het nou vir die Vrystaat deelgeneem. Maar nou wil ek jou vertel van hoe ons dan by nasionale farm skills of nasionale plaasvaardighede uitgekom het. Ons skool het ook deelgeneem aan die Vrystaat farm skills kompetisie of die Vrystaat plaasvaardighede kompetisie. Dit is in September by Kroonstad by Trio se landbouterrein gehou. Ons het altesaam 25 leerders soontoe geneem. 5 van hierdie leerders was graad 8 en 5 van hulle was graad 9. So van ons 25 was 10 van hulle redelik jonk. En ons het in 14 vaardighede het ons deelgeneem. Byvoorbeeld trekkery, trekkerfout vind, swys, gras en onkruid identifikasie. Ons het masjienskeer, handskeer, wolklas, wolidentifikasie en ook jeugskou gedoen. En ons leerders het baie goed presteer. Ons het in hulle deel al hierdie kompetisies in 3 afdelings. In landbou tegnologie afdeling en in daardie afdeling het ons skool tweede gekom. In die landbou bestuurspraktyke afdeling het ons skool eerste gekom en in die jeugskool afdeling tweede. En toe is ons skool vir die tweede agtereenvolgende jaar as die algehele wenner aangewys. So daardie Vrystaat Farm Skills kompetisie was vir ons 'n hoogtepunt.
Dit klink wonderlik as ons hoor hoe goed dit gaan met die skool en die landbou daar by julle. Ook hoe die kinders presteer. Jy het my nou, so voor ons begin het met die programopname, het jy my vertel hoe die kinders presteer by verskillende geleenthede, vertel ons.
Ek kan jy nou soms vinnig vertel van die nasionale interskole skeer en wolklas kampioenskappe. Dit is gehou in April tydens Bloemskou. En ek kan spog, ons een matriekleder Colbin Morgan, hy het die eerste plek gekry in die interskole masjienskeer afdeling. Dan met die verwy is 'n dokter, so ja, dokters kan ook baie mooi skeer. Sy het 'n tweede plek gekry in die interskole masjienskeer afdeling. En dan het ons ook verlede jaar ons eerste handskeer kursus gehou, so daarom kon ons nou ook hierdie jaar in handskeer deelneem. En Tian Marie, hy het 'n tweede plek behaal in die interskole handskeer afdeling en hy het ook die beste kwaliteit prys gekry. En hy het dan ook vir ons sommer so interne rekord opgestel. Hy het die vinnigste skaap met die gesker geskeer en dit was net in 7 minute. En Dede Kutsie het 'n derde plek behaal met die interskole handskeer. Nou ons skeer nie net nie, ons wolklas ook en daar is ons trots om te sê Pieter Fourie, 'n graad 9 leerder hier van Hendrik Potgieter, het 'n tweede plek behaal met die interskole wolklas en dan is ons trots om te sê Ian Richter in graad 6 het 'n derde plek behaal. En wat dit so goed maak is, hierdie leerders neem deel teen ander leerders van ander skole en ander provinsies by die nasionale kompetisie tot en met graad 12 en Ian is net in graad 6.
Ander prestasies wat daar gebeur, ek weet jy wat, jy sê van die skeerders sê die beste in die land gedoen as hulle reg het of vat ek 'n bietjie ver.
Ja, nee, jy is heeltemal reg. Ons masjienskeerder is die beste in die land en ons handskeerder tweede en derde. Maar omdat dit so goed gaan, hierdie jaar het hulle gevra by die nasionale plaasvaardighede kompetisie, wat ons leerders dan nou ook die skeer en wolklas demonstrasies behartig. So daar het meneer Abed Nego Konja, wat ons skeer mentor is, die masjienskeer demonstrasie gedoen en ook van ons masjienskeerders en Pieter Fourie, wat ons nou net gepraat het oor by die wolklas, hy het vir ons die handskeer demonstrasies gedoen. So dit was so 2 keer 'n dag, die donderdag en die saterdag en die vrydag het ons nou die masjienskeer, handskeer, wolklas en wolidentifikasie kompetisies gedoen en ons wil baie dankie sê vir die mense van Nampo Alfa wat ons so goed ondersteun het.
Andre, ek wil jou vra, die kinders wat so goed doen met alles in landbou, is hulle allemaal plaaskinders of is daar stadskinders ook betrokke?
Hulle is definitief nie allemaal plaaskinders nie. Baie van hulle is dorpskinders ook, maar hier is so 1 of 2 plaasjaapies. So ek kind moet nie dink, ek weet nie as hoe lyk die skaap of hoe kry die wol van die skaap af. Hulle kan nie deel word van ons keer en wolklas nie. So ons leer allemaal van hulle en so gepraat van die leer. Ons skool is die enigste skool wat wolklas aanbied vir laerskoolkinders. So ons trek hulle al nader in graad 4 en dit is hoekom jy vir Ian kry wat nou graad 6 is en al so goed doen, want jy graad 5 is het hy besluit hy begin met wolklas. Hierdie jaar wat 'n groot ding was hier by Hendrik Potgieter was die HPA projek. Dit is 'n inisiatief van die LER van onderwys in die Vrystaat om 450 kinders van 16 verskillende skole 3 verskillende kursusse te laat doen in skaapproduksie. So ons is tans besig met die laaste 3 dae van hierdie 27 dae van Mei maand af. So ons hoop hierdie HPA projek gaan volgende jaar voort, dat ons hierdie jaar se graad 10 as hulle volgende jaar graad 11 is, weer nog kursusse kan laat doen. So ons sien baie uit daarna. En die volgende skeer en wolklas kompetisies het alweer in September begin. Ek sê altyd ons skeer en wolklas seisoen van kompetisies loop so van September tot April die volgende jaar. So ons het alreeds kinders in September Middelburg in die Oos-Kaap geneem om daar te kwalifiseer dan nou vir nasionaal volgende jaar. So ons is al klaar besig en ons volgende kompetisie waar ons gaan deelneem is op Philippolis die 1 November. Dan neem ons ons laerskool wolklassers daarheen. So ons is al klaar besig om te kwalifiseer vir volgende jaar.
Wanneer ek vroeger in die jaar by 'n geleentheid was dat by Bloemskou met die wolklas en skaapskeer het julle my geroep en daar was 'n jong seun gewees, maar hy was net te jonk om deel te neem aan ons afslaerskompetisie. Ek wil dan vir jou sê, daai oud my so beïndruk, jy moet vir hom aanmoedig om volgende jaar deel te neem, maar daar gaan hy oud genoeg wees.
Ek sal so maak.
Ons sê julle baie dankie en sterkte daar by Landbou Skool en Hendrik Potgieter. Ek kom agter julle gaan van krag tot krag wat die landbou aanbetref daar.
Baie dankie Johan en ons staan definitief nie terug omdat ons 'n klein skooltjie is nie. Ons het net 317 kinders van graad R tot 12. En dan is dit kan jy eintlik nie glo ons het so goed presteer by die nasionale plaasvaardighede kompetisie nie. As jy dink van die skole teen wie ons deelgeneem het, was meer as 700 kinders net in die hoërskool. So hulle is 4 keer so groot soos ons en daarom is dit vir ons so lekker. Ek en meneer Frikkie, my een landbou kollega, ons sê ons het so baie kinders wat wil deelneem, ons moet amper uitdien hou om kinders van ons skool toe te vat. Dankie Johan, lekker dag.
Dit was dan juffrou Anri Goetsee se departement hoof by van landbou daar by Landbou Skool en Hendrik Potgieter.
In Vrydag se Landbou Radio gesels ek met Skalk De Villiers van Datamars. Ek gesels ook met Henny Jonker, wenner van hierdie jaar se Lamb Champs kompetisie en ons sluit dan die dag af met 'n onder die hamer insetsaal. En hiermee is dit dan Johan wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot volgende keer. Mooi loop en lekker boer.